երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող Toyota Երևան ընկերության տարածքը հայտնվել է մի քրեական գործի առանցքում, որով գլխավոր մեղադրյալը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Դատախազությունը Սարգսյանին մեղադրում է 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար, որը նա կնքել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին։ Ըստ մեղադրանքի, Սերժ Սարգսյանն այս ամենն արել է Իսակովի Պողոտայի և Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերը Toyota Երևանին փոխանցելու համար։ Այս ընկերության 30%-ը պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Սեթրակ Քոչարյանին։
Բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող մեղադրանքը ամբողջությամբ քաղաքացի իրավական գործակները, որոնք դատախազության կարծիքով իրենց տված գնահատականներով բերել տենց քրեականացրել են քաղաքացի իրավական գործակները։
Դատախազ նորերս հաստատել է երրորդ նախագահին վերագրվող նոր մեղադրանքն ու գործն ուղարկել դատարան։ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննությունը կսկսի մյուս շաբաթ, մայիսի 21-ին։ Ըստ մեղադրանքի, պետությանը պատկանող հողատարածքը շուկայականից էժան գնով վաճառվելով հասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին։ Toyota Երևանի դեպ միայն այս գործով չէ, որ հիշատակվում է։ Գլխավոր դատախազությունն այն ապօրինի է, որ ակելու դատարանից պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել Քոչարյաններից։
Եռաբլուր լացողներ, Եռաբլուրի կեսը սեփականաշնոր դուք չեք Եռաբլուրի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից մոտ 1 տարի անց այս հունվարին դատախազը 23 դրվագներով քրեական հետապնդում հարուցեց առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման կամ վատնման, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Թե կոնկրետ ինչ գումարների մասին է խոսքը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։ Նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասում է, հողամասերը վաճառել են կառավարության որոշման հիման վրա, շուկայական գնով, ոչ թե էժան, ինչպես իրավապահներն են պնդում։
Պարոն նախագահը եղել է պաշտպանության նախարար, ինչպես հիմա, այնպես էլ առաջ պետության սեփականություն հանդիսացող գույքեր օտարվել են։ Դատախազությունը այս իր ճաշակի օտարման գործարքները որակել է որպես քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածով։
Իսկ հադրա հողատարածքների վաճառքի գործով Սերժ Սարգսյանի հետ մեղադրյալի աթոռին են ևս երկու հոգի, այն ժամանակ բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք ըստ քննիչների աջակցել են Սարգսյանին։ Նրանք ևս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Այս փուլում զուտ մարտավարությունից ելնելով չեմ ուզում շատ բան բացահայտեմ, բայց քրեական վարույթի նյութերում չկա գետ 1 անկնարկ, գետ 1 փաստ կամ ապացույց, ինչ ուզում է անվանեն, իրենց նկարագրածը պաշտպանյալիս հետ կապելու որևէ փաստական տվյալ չկա։
2005 թվականին Զորամասի հրամանատար Ալեքսան Ալեքսանյանի փաստաբան Գորգևորքյանը չի բացառում այս գործում քաղաքական ենթատեքստը, հաշվի առնելով երկու նախագահների առնչությունը Եռաբլուրի հողերի վաճառքին։
Չեմ կարող բացառել, բայց նաև չեմ էլ կարող հաստատել։ Ուղղակի հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ այդքան տարի հետո ու առանց որևէ լուրջ ապացույցի հասավեն աստիճան, որ քրեական վարույթի նյութերը գնաց դատարան, ինձ այլ ելք չեմ թողնում, քան մտածեմ, որ իրականում կարող եւ քաղաքական ենթատեքստ։
Երրորդ մեղադրյալը 2003-ից 2009 թվականներին պաշտպանության նախարարության 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Վալերի Գրիգորյանն է։ Այս գործով վաղեմության ժամկետները կլրանան մի քանի ամսից, սա նշանակում է, որ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում էլ մեղադրյալները չեն ազատազրկվի։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես պիտի ողբերգություն ապրեի, նաեւ հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ Արարքի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, եւ ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի։
Սա 1 տարի առաջ էր, մեկ այլ վառելանյութի գործով առաջին Ատյանի դատարանի կողմից Սերժ Սարգսյանի արդարացումից հետո, ու չնայած վաղեմության ժամկետն անցել է, դատախազության բողոքարկման արդյունքում գործը նորից է քննվելու։ Երրորդ գործը, որով մեղադրյալ է նախկին նախագահը, առնչվում է կաշառք ստանալուն։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա դեռ 2019 թվականին հարուցված գործը նախաքննության փուլում է։ Գործարարը հայտարարել էր, թե կաշառք է փոխանցել ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանին, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանին, որ չխանգարեն հանքարդյունաբերության իր բիզնեսին։ Թե ինչու այս մի գործը քննվում արդեն 6 տարի, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսապրեն, եթե ձեզ չափրինք։ ուղղուց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ոստիկանության կողմից անհամաչափուժի կիրառման եւ ազատությունից զրկված անձանց նվազագույն իրավունքների երաշխավորումը Հայաստանում եղել ու շարունակում է մնալ սուրբ խնդիր։ Խորհրդանում տարեկան զեկույցը ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ոլորտի կառավարման քայլերն Անահիտ Մանասյանին չեն բավարարում։
Ակնհայտ է, որ բավարար չեն եղել երաշխավորելու այս ոլորտի պատշաճ հասցեավորումը եւ սրա հետ կապված խնդիրների բացառումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ առնվազն մեր հաստատության կողմից առարևույթ անհամաչափուժի գործադրման դեպքեր են արձանագրվում եւ բնականաբար շատ կարեւոր է այս ոլորտի տեսանկյունից, որպիսի հնարավորություն ունենանք իրապես հաղթահարելու առկա խնդիրը։
Ոստիկանության գործողություններից մարդու իրավունքների պաշտպանին մտահոգում է նաև հավաքների ժամանակ հատուկ միջոցների կիրառումը։ Մանասյանը հատուկ միջոցների կիրառման կոնկրետ դեպք չնշեց։ Մենք նշենք, որ անցած ամռանը ընդդիմության հավաքը ցրելիս լուսաձայնային նռնակներ էր կիրառվել, ինչի հետևանքով առնվազն 100 մարդ վիրավորվեց։ Մանասյանը իր ելույթում մատնանշեց, ինչպես հատուկ միջոցների կիրառման ձևը, այնպես էլ դրան հաջորդող բացատրությունների անբավարարության խնդիրը։ Անահիտ Մանասյանի գնահատմամբ հարցը նաև լուրջ հանրային մտահոգությունների պատճառ է։
Հանրությանը բավարար տեղեկատվության չտրամադրում հատուկ միջոցների կիրառման ձևաչափի, կանոնակարգի, գործիքակազմի եւ այլնի հետ կապված։ Հանրության հետ ոչ պատշաճ հաղորդակցության արկայություն եւ այլն, որի վերաբերյալ ըստայության նաեւ հրապարակային ամառիթ ունացել խոսելու, եւ այս խնդիրը կարծում եմ ամենակարևորներից է, որը իրապես պետք է հասցեավորվի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի առանձնացրած խնդիրների շարքում էր նաև այն, որ չկան քրեական հետապնդումներ իրավապահների նկատմամբ, ովքեր ենթադրաբար կիրառում են անհամաչափ ուժ, ինչը կասկածներ է հարուցում գործընթացի անկողմնակալության առումով։ ՄԻՊ-ը անթույլատրելի է համարում նաև կալանքի հաճախակի կիրառումը։
Նախորդ տարի դեռևս մենք հատուկ վերլուծություն էինք սկսել իրականացնել դատապարտյալների եւ կալանքի տակ գտնվող անձանց թվի առնչությամբ եւ ըստ էության մեր հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել եւ դրանք նույն արդյունքները շարունակում են ունենալ նաեւ այժմ, որ Հայաստանում ազատությունից զրկված անձանց կեսից ավելին հանդիսանում են կալանքի տակ գտնվող անձինք, ինչը ըստ էության միջազգային չափանիշների տեսանկյունից անթույլատրելի է։
Անդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը բարձրաձայնեց Գյումրիի քաղաքապետի նախկին խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանին առնչվող միջադեպը, երբ ոստիկանները տնային հագուստով ու հողաթափերով անհամաչափ ուժ կիրառելով էին կնոջը բերման ենթարկել։ Մարդու թույլ տված արարքը հանցանքի մեջ կասկածվել է վատ վերաբերմունքի համար հիմք չէ, շեշտեց Անահիտ Մանասյանն ու կոչ արեց իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին հարային գործիչներին ցուցաբերել պատշաճ զգոնություն։ Ինքը մտահոգված է եւ դատապարտում է։
Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ճիշտ չեմ համարում այն իրավիճակում, երբ ազատությունից զրկումը չի ծագել անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա եւ չի տեղի ունենում անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա անձին ազատությունից զրկել։
Երեխաների նկատմամբ բռնության այնպիսի ծավալներ է ստացվել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը արտահել զեկույց է պատրաստել, ըստ Մանասյանի, փաստաթղթերում առաջընթաց կա, բայց իրավիճակն այլ է իրականության մեջ։
Եթե գրավոր պարզաբանումները դիտարկենք, տպավորություն կստեղծվի, որ ամեն դեպքում ուղեցույցներ ունենալով եւ այլն խնդիրը լուծվել է կամ վերապատրաստումներ անցկացնելով, բայց ուզում եմ շեշտադրել, որ օրինակ նույն իմ զրույցները կամ մշտադիտարկումների այցերը ցույց են տալիս, որ այս խնդիրը լուծված չէ եւ երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելման, արձագանքման ու հասցեավորման մեխանիզմների առնչությամբ մեր ուսումնական հաստատություններում պետք է լինեն պատշաճ գիտելիքներ եւ հասցեավորման պատշաճ մեխանիզմներ։
Զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի մասին խոսելով մարդու իրավունքների պաշտպանը նշեց, թե դրանց մեծ մասի պատճառները շատ դեպքերում ոչ կանոնադրային հարաբերություններն են։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մեծ թափ է հավաքում, պնդում է Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթի հարցով պատգամավորներին դիմաց Էդգար Ղազարյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը չի կարծում, թե իրենց նախաձեռնությունը տապալվել է։
Դե փակողը չի կարողակի գոյություն ունենալ։ Ես կարծում եմ, դա պատգամավորների ստեղծյալ պարտականությունն է, եւ իրենք չեն կարող որևէ անտրամաբանական անհիմն բացատրություններով հրաժարվել իրենց պարտականությունները կատարելուց։
Ընդդիմադիր գործիչներ Էդգար Ղազարյանն ու Նարեկ Մալյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ դիմել էին պատգամավորներին, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից արձագանքել էին, թե վարչապետի թեկնածություն են, բայց պատրաստ են Հայաստան խմբակցության հետ քննարկել հարցը։ Ավելին կսատարեն նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։ Հայաստան խմբակցությունից գործընթացն անլուրջ էին որակել։ Այդ խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանն այսօր էլ կրկնեց. «Կասկածներ ունեմ, որ հեղինակների նպատակը իրենց դաշինքը վարկաբեկելն է»։ Խորհրդարան նամակներ բերելու առաջ ասում է, պետք է իրենց հետ հարցը քննարկեին։
Լավ, հիմա սկսել մի պրոցես, որը ի վերուստ ունի հաղթելու, հաջողելու զրոական ավանականություն, որովհետև ի տարբերություն ժողովրդական ճնշման, հերթական կամ արտահերտ ընտրությունների, այդ ամեն ինչի համադրման չի դրվում մեկի անունը, և ընտրությունը նույնիսկ եթե դրվում է, անում է ժողովուրդը։ Այս դեպքում, իմպիչմենտի դեպքում 20 հոգի պետք է ԽՊ-ից քվեարկի։ 20 հոգի։ Հիմա այդ նախաձեռնության հեղինակները ասել են, այդ 20 հոգուց գոնե 2 հոգու հետ խոսել են։ Կա համաձայնություն։ Թե չէ մենք ասենք դու կարեք, ոտենց չի։
Էդգար Ղազարյանը այժմ ԽՊ-ականներին հանդիպելու փորձեր է անում, որպեսի բացատրի, թե ինչու է պետք անվստահություն հայտնել վարչապետին։ Իշխանականներից Ղազարյանին գրավոր արձագանքել են միայն Թագուհի Ղազարյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։ Շատերն էլ հրապարակային են մերժել Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու օրակարգը։ ԽՊ-ական Արման Եղոյանը այսօր անգամ լրագրողներին էր նախատում, թե ինչու են այդ թեմայով առհասարակ հարցեր տալիս։
Պարզապես դա ձեր օրակարգում է այսօր։
Հա, Պարոն Եղոյան, երբ որ տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը,
չէ, ես չի ոչ թեմայից խոսապում, ուղղակի եթե շոուի կարիք ունեք։
Իրար հետ նստենք Արման Եղոյանի հետ, կարդանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագիրը։ Տեսնենք այդ ծրագիրը կատարվում է թե չէ։ Եթե չի կատարվում այդ ծրագիրը, որը այդ ծրագրի նախաբանում գրված է, հիմնված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 21 թվի նախընտրական ծրագրի վրա, որով Արման Եղոյանը դարել է պատգամավոր։ Հիմա Արման Եղոյանը, որով պատգամավոր պիտի վերահսկի կառավարության գործունեությանը, ծրագիրը չկատարելուց սկսի անվստահության գործընթաց, դրա անլուրջը ո՞րն է։
Էդգար Ղազարյանի պնդմամբ Փաշինյանը ոչ միայն չի կատարում խորհրդարանի կողմից ընդունված կառավարության ծրագիրը, այլև դրան հակառակ քաղաքականություն է վարում։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին հորդորում է անհապաղ Փաշինյանի իմպիչմենթի սեփական նախագիծը հեղինակել։ Իսկ եթե ոչ, առաջարկում է միանալ նախկին ԽՊ-ականներ Հովիկ Աղազարյանին և Հակոբ Ասլանյանին։ Նրանք արդեն հայտարարել են, որ սկսում են Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Մայիսի 20-ին վարչապետի թեկնածուի անունն էլ կտան։
Մենք արդեն գործ կունենանք պաշտոնապես մեկնարկած մեկ նախաձեռնության հետ։ Հիմա այդ դեպքում, եթե ընդդիմադիր պատգամավորները սեփական նախաձեռնությունը չցուցաբերեն ու չմիանան նաև այդ նախաձեռնությանը, ապա դրանից բխող եզրահանգումներ են առաջանում։
Նախկին կուսակիցների նախաձեռնությունը Արման Եղոյանը չի շտապում շոու որակել, դեռ պետք է կոնտեքստին ծանոթանամ։
Շատ հետաքրքիր է, և այն, որ ասել է Հովիկ Ղազարյանը, որը այլ մարդ է, քան ձեր նշած անձը, նա այլ քաղաքական կոնտեքստ է, չգիտեմ, թող խոսի, չգիտեմ, պիտի ասի ամբողջական, չգիտեմ։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրում։ Նախագիծ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, իսկ այն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմ քվե։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմությանը պետք է աջակցի մոտ 2 տասնյակ իշխանական պատգամավոր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։